Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Eta tira albiste honetik albiste onera izan ere astelenetako zama arintzeko gure handugu agerkarien tartea bertze behin eta bizipoza izaten da guretzat Edurne Lizondoren bisita. Edurne, arratsaldeon?
Arratsaldeon, zer
moduz? Arratsaldeon, Edurne. Ongi, ongi, zer moduz abiltzazu, nola joan da aste burua?
Ongi, ongi, primeran, eta gaur ere, ba hori xe, mentxe, ba, pila kargatu eta lanerako prez.
Hori da. Tira, guk lan pixka bat emanen dizugu, Edurne, astindu bat ematen diogulako Nafarroko hitzari astelenero, eta zaletik hasiko gara, ohiko moduan, ala xedaztuen titular nagusia, bertze ekonomia bat, eta anel elkarte ezagutuko dugu, ez da, Edurne?
Bai, hala da, Anel Nafarroako Ekonomia Sozialeko Enpresen Elkartea da, eta kontua da, ba, berriki jardunaldi bat egin dutela Iruñean, eta jardunaldi horretan ba, aurkeztu dituzte iaz sortutako kooperatibetako ba, batzuk, ezta? Denera 109 kooperatiba berri sortu ziren iaz Nafarroan, eta hoietako 20 bat edo egon ziren Iruñean egindako jardunaldi horretan. Eta, bueno, zer egin dugu Nafarroako hitzan, ba, hoietako batzuk nabarmendu ditugu, eta haien berri eman. Adibidez, Burujabeak izenekoa. Kooperatiba horrek Espartzako Murkuzuriak kanpina kudeatzen du, kanpin publiko bat da, eta mikrokooperatiba bat sortu dute, erran bezala, ba, kanpin hori kudeatzeko. Ez dute bakarrik turismo jasangarria sustatu nahi, nahi dute gainera, ba, bueno, kanpin hori izan dadila, eskualdeko herritarrentzako ba, espazio ireki bat, ez da? Eta horrere, ba, bueno, hainbat ekitaldi eta ekimen egin. Eta erran bezala, ba, bueno, iaz sortutako kooperatiba bat da, oraintxe jarri dira martxan, eta ari dira, ba, bueno, poliki-poliki beren urratsak egiten. Nahi dute gainera, ba, bueno, ikuspuntu feminista bat txertatu, beren eguneroko jarduera horretan, eta baitare, ba, bueno, jasangarritasunaren alde egin, ezta? Jasangarritasuna hain zuzen ere, ba, bueno, iaz sortutako kooperatiba haunitzen balio bat da, ezta? Adibidez, Iruñeko Ribelko kooperatiban ere hori da oinarrietako bat, ardatzetako bat. Ribelko kooperatiba sortu dute Iban Rodriguez eta Raquel Abaurreak, eta haiek Iruñeko aldezarrean Lagata Breba izeneko bigarren eskuko arropa bat, arropa denda bat ireki dute. Eta erran bezala laborixe, ezta, jasangarritasuna oinarri hartuta zabaldu dute denda hori. Biek lan egiten zuten, ba bueno, arropa denda handi batean, eta ikusita ba, biek bazutela interes hori eta jasangarritasun horri balio handia ematen ziotela, ba erabaki zuten bat egitea, mikrokooperatiba bat sortzea, eta iaztikan erran bezala ba Iruñeko aldezarrean daukate denda hori, eta orain gainera online saltzeko ere ari dira ba bueno denda virtual hori prestatzen. Gero bertzalde Aritzalan Deierriko Ostatua dago martxan, eta Deierriko Ostatua izeneko kooperatiba sortu dute, ba espazio hori ere kudeatzeko. Kooperatiba misto bada, hainbat eragile pribatuk eta publikok egin dute bat. Berez Aritzalako Deierriko Ostatu hori hango udalaren zeagune bat da, baino kooperatiba hori sortu dute, ba erran bezala kudeatu ahal izateko. Jatetxe bat dute, taberna bat, eta baita ba, bertako produktu ekologikoak saltzeko ba, merkatu moduko edo denda moduko bat. Eta erran bezala ba, hori xe, eragile pribatuk eta publikoek egin dute bat, eta ari dira ba, bueno, hainbat proiektu ere garatzen. Bertzeak bertze, eskualdean badute bertze proiektua hitz interesgarria, eta da usta jaso eta gero basoroetan gelditzen dena biltzeko eta banatzeko proiektu bat. Dena aprobetxatu nahi dute, hemen ere berriz ere ba hori xezta jasangarritasunaren ideia. Eta gero bertzalde, anel elkarteko kidek hain zuzen ere euren jardunaldian nabarmendu zuten kooperatibak direla unitzetan, ba adibidez pertsona migratzaileentzat, emakumeentzat, gazteentzat, ba bueno, euren proiektuak garatzeko aukera bat, ezta? Eta hortxe badugu Madere kooperatiba adibidez. Eta kooperatiba horretan laukidek egin dute bat, eta Zeniza izeneko jatetxea jarri dute martxan Iruñeko Buztintxuri auzoan, eta haien asmoa da, ba horixe, Peruko gastronomia zabaltzea, eta bertako eta kalitateko produktua ere sustatzea. Aipatzen zuten, ezta, azkenean Peruko eta Nafarroako gastronomiak uztartu nahi dituztela eta hortxe Madere kooperatiba sortuz aurkitu dute, ba bueno, beren proiektua garatzeko behartzuten bide hori.
Ba, bide ederra izan dezatela inondik inora ere.
Hori da.
Tira, indarkeria matxista ere aipatzen diguzu, bai. Aste honetako Nafarroako hitzan, hain zuzen ere Nafarroako gobernuak emakume gazteen kontrako sexu erasoak ikertu dituelako, Edurne?
Bai, ikerketa hori egin dute eta Ruth Iturbide UPEko irakaslea eta ikerlaria aritu da koordinatzaile eta beno, nik aukera izan nuen arekin eta bertzalde Sara San Julianekin hitz egiteko, ezta? Sara San Julian da ba Nafarroako Berdintasun Institutuko gobernantza zuzendari ordea. Eta erran bezala haiekin mintzatu nintzen egindako ikerketa horren inguruan eta nabarmendu zuten ba horixe, ezta? Ordua dela maskulinitate hegemonikoa erdigunean eta zalantzan jartzeko. Nabarmentzen zuten, ba horixe ez, emakume gazten kontrako erasotzaile gehienak, ba emakume horien hurbileko gizonak direla, ezta? Baino batzutan ematen du da gaur egungo sistema heteropatriarkal honek fokoa bat desbideratu egiten duela, ezta? Batetik sortzen du erasotzaile ezezagun horren irudia, ezta? Ematen du, ba horixe, ez? Eraso egiten dutenak beti direla karrikan aurkitzen duzun ezezagun bat. Gainera, Ruth Iturbidek nabarmentzen zuen ez ere, ez da edozein ezezagun. Aunitzetan, ezta? Kanpokoa ote den beti, ez? Horrelako abizen bat jartzen zaio ez ezagun horri eta hor sartzen dira ba arrazakeriaren gixako bertzelako kontu batzuk, ezta? Eta hori xe haiek nabarmendu dute erasotzaileak hurbilekoak direla eta gainera nabarmentzen zuten ere, ba bueno, oraindik ere zenbat kostatzen den ba emakumeen kontrako sexu erasoriek salatzea. Ba, oraindik ere emakumea ba, berriz ere biktima bilakatzen dutela unitzetan, polizia etxeetan eta baita epaitegietan ere, ez da? Eta bere bizkar jartzen da eraso horren ardura eta horrek ekartzen du ba, errua, lotxa eta bar, ez da? Orduan, aipatzen zutena bereziki hori xezen, ez? Badela garaia, ba, fokoa behar den tokian jartzeko. Eta non da? Non da, ez da, toki hori, ba hori xe da, maskulinitate hegemonikoa, ez da, hori dela erdigunean eta zalantzan jarri behar dena. Eta ipatzen zuten bertze kontuan niri agitz interesgarria iruditu zitzaidan, ez da, gizonen arteko isiltasun paktuak ere, ez da, nola gertatzen diren, ez da, eta ipatzen zuten adibide agitz xinplea, baino agitz argigarria, ez da, neska bati norbaitek atzetik ipurdia ukitzen dionean, berak buelta eman eta atzean dauden gizon horiek guztiek barre egiten dutenean, hori xeari dira egiten, ez da.
Komplizia da hori, ez da.
Hori da, haien arteko isiltasun paktu hori berresten ari dira eta azkenean indarra ematen ari dira, ba maskulinitate hegemoniko horri, ezta? Eta erran bezala, hori da erdigunean eta zalantzan jarri behar dena, ba behingoz zea sexu erasoen auzi horri ba behar den bezala heltzeko.
Tira, ba, gai interesgarri eta lantzeko beharrezko inondik ere. Eta bertzalde Edurne Iruñeko AZ eta sareko kidek bultzatutako jantoki herrikoia ere aurkeztu diguzu aste hontan.
Bai, hala da, Olaia Garaialde lankideak egin du erreportajea, bera egonda, ba hortxe, joan den aste artean, duela bi asteko barkatu, aste artean egon zen jantoki horretan, aste artero egiten baitute Iruñeko Aldezarreko Arrano Elkartean, azeta sareko kideen ekimen bat izan da, eta bueno, hori zen nahi dute, ez da, komunitatea auspotu eta auzoko bizimodu edo auzoko bizitza hori sendotu. Eta erran bezala, aste arte ero dute zita eta hortxe, ba bueno, ordu biterdietatik lauterdiak arte badago aukera bazkaltzera joateko eta bueno, antolatzaileek nabarmendu zutenez jendeari da animatzen eta gero eta gehiago dira eta adin guztietako kideak dira, ba bueno, Arrano Elkartera hurbiltzen ari direnak eta ba bueno, hortxe ari direla ja, ba bueno, sare hori osatzen. Ez aipatzen zuten batzutan ba bueno, kosta egiten dela, ez da kuadrillak edo betiko kuadrilla hoiek apurtzea, baino haiek helburu hori dutela, ezta? Ba, mai baten bueltan eseri eta batek bertzearekin hitz egitea dela helburua, ezta? Hain zuzen ere ezagutzen ez duzun horrekin, baina azkenean auzokide duzun horrekin, ezta? Eta bueno, oraingoz ekainera bitarte badago aukera, ba erran bezala aste artero hortxe Arrano Elkartean, ba jantoki herrikoi horretan parte hartzeko.
Ba, aukera derra, bukatzeko Edurne Elkarrizketen atalean
Felix Segura ezagutuko dugu, Nafarroako Artxibo Nagusiko zuzendaria da bera.
Bai, kontua da aurreko astean Nafarroako gobernutik prentsa ohar bat zabaldu zutela erranez, ba 2024a ba sekulako urtea izan dela Nafarroako Artxibo Nagusiko kideentzat eta marka guztiak hautsi egin zituztela, ezta? Eta bueno, pixkata itzakia hori hartuta, ba Ane Etxandi lankideak elkarrizketa egin dio Felix Segura, ba Nafarroako Artxibo Nagusiko zuzendariari. Eta bueno, berak berretsi egin du hori, ezta? Hitz urte ona izan dela, ba bukatu berri dena Nafarroako Artxibo Nagusiko Nagusiarentzat, aipatu du bakasik 39.000 bisitari jaso zituela eta egindako erakusketek arrakasta handia izan dutela, ezta? Nabarmendu du oraindik ere beren helburu nagusia dela dokumentazioa gizarte osoaren esku jartzea eta bueno, bide horretan ari direla lanean eta bueno, espero dute aurten ere iaz nabarmendutako bide horretatik egin nahi dutela aurrera eta bisitari gero eta gehiago erakartzen. Eta bueno, ikusiko dugu aurtengo urte hau nola amaitzen den eta ea akaso hurrengo urtean berriro erranen dute, ba 2025ean ba marka guztiak gautxi egin dituztela, ikusiko dugu.
Hori da, erne ibiliko gara, ea ze bida hartzen duten Edurne bertze behin ere astindu ederra eman diogu Nafarroko hitzari gonbidatuko ditugu entzuleak, bai. Baxetasunez irakurtzera. Animo zuri astearekin ta mila esker gurean izateagatik Edurne.
Eskerrik asko zuei eta animo zuei ere bai. Muxo
hundi bat. Besterren beste.
Aio.
Aio. Aio.